This is VOA 1. I'm Larry London. Stay tuned for the hits. I could have...
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha January waa 12 sanadka 2023. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyarada magaalada Gaalkacyo oo ganacsiyo ka sameysa suuqyada magaaladaasi.
Midda kalaa waxaa ku qasbay maanta dhalinyarada inay suuqa u bataan shaqo kale oo laga shaqeeyo. Maanta ayaan jirin. Waxaa hore qof dhalinyarada mid dowladdu ay jirin, mid waxbarashadu ay jirin, mid dowladdu ay jirin, waxyaabihii maaragtay oo dhammaaba ayaa soo afjarmay, sidaas ayaa ku kaliftay in dhalinyaradu ay qofkii dhaqaaqaa maanta uu suuq soo aado ganacsiga yar dir goobane.
Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan urur samafal ah oo magaalada Buurama ku wacyigeliya dhalinyarada kana wacyigeliya arrimaha bulshada iyo fayadhowrka. Qodobadaasi iyo heesihii iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Jabhada Tigray ayaa arbacada maanta ah sheegtay inay bilowday in hubkeeda culus ay wareejiso, taasi oo qayb muhiim ah ka ah heshiiskii nabadeed ee muddo 2 bilood ka hor ah la saxiixay, kaasi oo lagu doonayay in lagu soo afjaro colaadda ka jirta gobolka waqooyi ee Ethiopia. Qodobada heshiiska nabadeed ee 2 November la saxiixay ayaa waxaa ka mid ah hubka dhigista ciidamada fallaagada ah in dowladda federaalku ay ka shaqeyso gobolka Tigray iyo dib u furista isku socodka iyo isgaarsiinta gobolka, kaasi oo go'naa tan iyo bartamihii 2021. Afhayeenka jabhada TPLF Gidaajo Rida ayaa Twitterkiisa ku qoray arbacada maanta ah in jabhadu ay wareejisay hubkeeda culus sida uu yiri qayb ka ah heshiiskii lagu saxiixay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca xukuumadda Abi Axmed oo ay kaga jawaabayso warkan ka soo yeeray TPLF, iyadoo wakaaladda wararka AFP ay warisay in afhayeenada dowladdu aysan ka jawaabin codsi ku saabsan inay ka hadlaan. Dagaalka ayaa bilowday bishii November ee 2020, markaasi oo ra'iisul wasaare Abi Axmed uu ciidamada federaalka ah ku daabulay gobolkaasi si uu talada gobolka ugala wareego hogaamiyaasha TPLF, kuwaasi oo dowladdiisa caqabad ku ahaa muddo bilooyin ah, isagoo ku eedeeyey in ay weerareen fariisimada ciidamada dowladda federaalka ah. 3 askari oo ka tirsan ciidamada Mali ayaa la dilay, 5 kalena waa la dhaawacay dagaal kooxaha jihaadiyiinta ah ay kula galeen bartamaha dalkaasi sida ay ciidamadu sheegeen. Dagaalka oo ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Mopti iyo Sigo ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay 7 mintidiin ah sida ay ciidamadu ku sheegeen qoraal ay xalay soo saareen oo lagu faafiyay baraha bulshada. Ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in dagaalku uu qarxay kadib markii dhowr qarax oo wadada la geliyay lala beegsaday ciidamada ammaanka. Mali ayaa waxa ka socda qalalaase amni oo 11 sano jirsaday, kaasi oo markiisii hore ka bilowday gobolka waqooyi laakiin isku bedelay kacdoon ay wadaan kooxaha mintidiinta ah. Kumanaan qof ayaa ku dhintay iyadoo 400,000 oo kalena ay guryahooda ka barakaceen, waxaana uu dagaalku keenay dhaqaale burbur xoogan oo wajahaa dalkan oo ka mid ah kuwa ugu faqrisan caalamka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. dhegaystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale magaalada gaalkacyo waxaa ku dhaqan dhallinyaro badan oo siyaabo kala duwan noloshooda ku maareeya badankood waxa ay ka howlgalaan suuqyada magaalada kuwaasi oo ganacsiyo yaryar ku leh ama dad kale leh ganacsiyada ay u shaqeeyaan wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin saaq ayaa la kulmay yaxye macalin maxamed oo ka mid ah dhallinyaradaasi waxaana uu la yeeshay waraysigan
bismillahi raxmaan raxiim marka hore haddaan ku bilaabo xaaladda guud ee ganacsiga maantay waddanku sida hore ma ahan dhaqaalihiisu hoos buu u dhacay haddaa ganacsiga gaalkacyadkana waxaan ku xirannahay xoolaha xooluhuna aad buu u dhaceen oo aad bay maaratay shaqadiisa u yaraatay middaas waxaan la wadaagnaa soomaaliya o dhan baa la wadaagnaa ganacsiga suuqa gaalkacyadna hadda waa iska fiican yahay hadda wax dhibaataa male middaas haddaan ka gudbo midda kale waxaa ku qasbay maanta dhallinyaradu inay suuqa u bataan shaqo kale oo laga shaqeeyo maanta ayaan jirin waagii hore qofka dhallinyarada mid dowladdu ahaa jiray mid waxbarashadu ahaa jiray mid dabaddu ahaa jiray waxyaabihii maaragtay oo dhamaab ayaa soo afjarmay sidaas ayaa ku kaliftay in dhallinyaradu ay qofkii dhaqaaqada maanta uu suuq soo aado oo ganacsi meheradir qabane waxaa arkaysaa meel aan meherad qaban jirin qof maaragtay ka raadinaya quud ka raadinaya arkaysaa sida kale ganacsigu isdhexgalkiisu magaalada aad u fiican yahay dad kala duwan oo gobollo badan kasoo jeeda maadaama gobolkan gaalkacyo uu yahay bartamaha waddanka soomaaliya dad badan oo kala duwan ayaa jooga haddii baaya bukool haddii dhinaca maarata muqdisho haddii dhinaca somaliland haddii dhinaca puntland dhinaca galmudug aad isdhexgalkiisu uu fiican yahay xagga isku xirka guud oo maaragtay ama ururo dhallinyaro oo isku xirka guud uu ku yiriya taasna qayb waxaan ka gannaa gobolkan macnaha siyaasada kala duwan uu leeyahay saas maaragtay siyaasada kala duwan uu leeyahay isdhexgalka oo xagga uu ku yiryahay laakiin xagga ammaankiisu aad iyo aad u fiican yahay
dhallinyarada marka la fiiriyo habka ay isugu xiran yihiin ganacsiga suuqa gaalkacyo bal ka waran taas
hadda gobolku waa gobol bartamaha dad badan baana ku nool in dadku is ogaadaba uu gobolkan uu ka wan yahay dad badan baa ku nool oo ilaa dad badana marka isdhexgalku aad buu u fiican yahay
suuqa gaalkacyo oo bartama ah ganacsi xoogana ka socdaa ma leedihiin marka iskaashi xoogan oo haddii ay wax dhacaan si degdega looga daba tegi karo
walaale iskaashiga guud ee ammaanka looga shaqeynayo waan leenahay maanta wixii suuqa soo gala qofkaan la aqoona xataa waa looga shakiyo inuu maaragtay amni darro wado horey baa loogu booda horaa looga hortagaa marka isdhexgalkaas amniga aad iyo aad buu suuqan ugu fiican yahay ilgaar qof kasoo dugaankiisi xormara uu ka shakiyo horey buu ka sheegaa horey baa looga soo qabtaa taas aad iyo aad baa u ammaanayaa
dhallinyarada kale ma jirtaa wax horumar ah oo ganacsiga oo ay kusoo kordhiyeen suuqa gaalkacyo
aad iyo aad markaad meheradaa fiiriso boqolkiiba 80 dhallinyara u badan dhallinyarada ganacsigu way fahmeen maadaama shaqo kaleo maantay laga shaqeeyo oo aan jirin aad buu ugu badanyahay waxaana keenaya hadda waddanku waa ogtahay maanta wax kaloo la aadama leh waxaana anoo ka faa'iidaysanaya barnaamijkan waxaan ugu baaqayaa qof waxaa arkaysaa dhallinyaraa oo liibiya ku xiran oo loo raadinayo maaragtay lacag marka ku yaraato 10,000 oo dollara 10,000 oo dollar qofkaasi qani waa soomaaliya haddaa 10,000 oo dollar meherad ku filato keliga iyo waalidka adaka dhan ku filanta taasna anoo ka faa'iidaysanaya maaragtay in dhallinyaradu maanta ay wixii ugu bixin lahaa waalidiintuna waxaan lahay ha ka fakarin wiilka dhallinyarada oo guri jooga ha ka fakarin waddanku waa isbedelay kii maaragtay oo waddan kale aada xaalad xumbogelya marka waalidiinta waxaan ku baaqayaa wiilka dhallinyarada ah ama gabadha dhallinyarada ah oo guri ku joogta inay ka fakarto wax uu qabanayo wax uu baranayo xataa waxbarashaa lasa gala xataa wax uu baranayo iyo wax uu qabanayo waa inay ka fakartaa oo lacagtii maanta fika ku bixin laheed intuu guri joogo ay maaratay ku maalgelisaa walaa wax qabso ay tiraahdaa saas anoo ka faa'idaysanaya barnaamijkan fiyoleeda saasaan dadka kuleeya
shaqa abuur ha loo sameeya miya
shaqa abuur ha shaqa abuur dhallinyaradu waddanka soomaaliya waxa la yidhaha maanta 70% waa dhallinyaro haddii aan shaqa abuur loo sameyn hadda qofkii waxa weeye macnaha wuxuu amnidaru la imaan karaa waddanka maleysiya haddaan kusoo qaato 70%-aadkii waddan faqiir oo ah dadka ayaa lacag la siiyey dadkii ayaa la maalgashay markii la maalgashay waddanka maleysiya maanta waddamada ugu horreeya ayuu ku jiraa marka madaxda dowladda maamulada kala duwan dadka soomaalida iyo waalidiinta waxaan leh dadka maalgelin ha loo sameeyo sidii maara waddanku uu hoos uga soo kaco ee waddanka yaan dagaal iyo siyaasadda la si jiidkiyo ha laga yeelo dhallinyarada maanta ilgaar ha lagu fiirso
kaasina wuxuu ahaa Yahiye Macallin Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Gaalkacyo wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macallin Isaaq markana dhageystayaal dhinaca kaalmaha heesa. Somaliga VOA ayaa dhigistayaal nagala socotaan markana Djibouti dadka cilmiga u leh cudurrada maskaxda ku dhaca iyo walwalka ayaa sheegaya in ay jiraan dad fara badan oo dhibaatooyinkaasi qaba oo baraha bulshada si weyn u isticmaala kuwaasi oo sheega walwalka haysta sagal aruriyad waxay ka mid tahay gabdhaha aqoonta u leh arrimahan waxayna bulshada ka wacyigelisaa dhibaatooyinkaasi Djibouti ayay kula kulantay wariyaha VOA sagal Saciid Faarax wareysiganayana la yeelatay
aan ururan ku jiro waxa weeyaan environment and women markaas waxaan eegaa san dadku caawin laha waxaan arkayna islandeen ugu sii waday u sii doodoneena dhibaatada dhan origin-keeda inay tahay mental health markaas mental health ku waa maxay waa caafimaadka maanka dhibarka ha markaas maanka haduu fiican yahay iyo jirkaagu fiican yahay danalol fiican baad aadna noolaan dadkana fiicnidaa baa la doonay so maanta xumaantan na keenay dadkan isdilaya dadkan la kubsanayo waa daday wax ka sii yihiin
dad xanaaq ama qutud ama hadal wax qalbiga ku haya oo waayey meel ay ku nafisaan ama cid ka dhurtaa ama cid u sheekaysa adigu waa la sheekaystaa
yes maanta society-gan ku jirno dadkii hadda tiraahdo maanta horta depression ku waxa weeyaan waa duryo kale hadda maanta dibadda u baxdo daadoo meedho dee isengejin dibadda u baxdo dee waa dhaxan baa kugu soo dhacay dhowr cisho kadib waa iska bogsan depression-kuna waa sidaa murgada haddaa in badan isku haysid dhowr cisho isku haysid ay kugu raagto ayay isbedishaa xanuun depression la yidhahdo isku bedishaa xanuunka depression-kan waa xanuun la daweyn karo laakiin dadkeenu
meel lagu daweyno
ma haysto lagamana sheekeeyo markaas I want to start the discussion inaan laga wada hadlaan doonayaa ina la fahmo wuxuu yahay oo ina wax la bedeli karayo inay tahay
weli marka ka hadashay bejkaaga ama social media ma dhigtay ma raadisay dad yara depression ama
waxaan ku jiraahaa prevention stage-ki anigii baa ka hadlayaa depression noqoto ciyaalkeeda la qabsano noqoto waxaan society-ga ka hadlayay markaas what I'm trying is haddaan horta dee qofkii if they see ina laga hadlayo inuu de wax weyn hayn oo deen oo xaaraan wax weyn baa dadkii looga dhigayaa marka it's okay markay arkaan qof ka hadlayaa and then in asxaabtoodii malaha dee ugula noqdaan oo kala hadlaan aniga gaar ahaan dee qof weli social network igala soo qayb gala ma jiro iga yidhi dee depression baa haysaa laakiin waan arkaa markaan wax dhigo inay dadku ii soo qoraan de metoo ana sidaa baa yahay wallaahi waa run maxaa looga sheekeyn waaye so that's why I'm trying to do co labana de ha prevention hadaan karayo inaan dadka u tago oo kala hadlo and honestly waxa dhibaatada weyn waxa keenay sida hadalka nis isku celine waa ina wax kasta laga hadla waa ina wax kasta laga sheekeya and education kuna way tiri diintuna way tiri ha marka ina diinteena aan la bedelma anagu sunnaha hablaha waan ka sheekeya inkastoo dee dadku haddii tole igu nabeeno igu nacaan waxaa waa wax jira oo ina laga hadlaa markaas waa inaad tiraahdi waxaan waan jecelyahay waxaan waa nacaa haddaad tiraahdo waan nacaana maxaa ku nacdaa waa ina wixii alliya wixii kugu jiray inaad ka hadashid oo soo saartid markaas haddaad sunnihii oo dee ugu weynaada dee laga hadlayay maxaa kaloo laga hadlay
ad marka qaybtee qaadata inaad ka gasho inaad wax ka hadasho ma guud ahaantii mise dhibaatada gabdhaha ku hay
isaga hanba ina la yidhaahdo it's okay waa wax jira waa waxay habluhu leeyihiin dee ragoo inaguna waa inaan la ogaatiin iminka de labadii isqabta de gabadhii maanta waxaa jira de hablo aada u qaraac ugu badan yahay ha oo shaqadii laakiin ma odhan karaysa maanta dhiig baa ayadu way xishoonaysaa laakiin it's okay ilaahay baa kaa keenay waa xanuunsanaysaa ora tarkhartag haddaa maanta xaafad fadhidoodo de aad bixi kareen waa inuu de odagaagii dhuxuu kuusoo iibiya and maanta de haddaa sunnahaas ka aamustidna dee oo weyn wixii kala yaryaraana de waa laga wada xishanaya laga aamusta
marka haddii lawada aamusto wax guule ma gaarayba wax kasta dhibkii laga hadli lahaa hadii la qariyo xorbarna ma gaaray
ha dhaqanka markay noqotana deen inkastoo deen hadal kuna culus yahayna dhaqankan ba halku ku socdada de waa ina culture-ka waa dhaqan ma dhaqanku buu xun yahay waa dadku waxayna isku khaldayaan dhaqankiiyo diinta diinta waa xalkeedii ina la taabsado maa laakiin dhaqanku waxa it supposed to inuu hore u socdo
wixii si xun laga tago inta fiican la qaato dhaqanka soomaalida waxa jira wax badan oo khaldan baa ku jira
culture kastana generation kastana waa inay timido inteeda ku biirsato
soo gabdhaha yaryari adoo kale ah maxaad leedahay hadda jaamacadii ka baxay mustaqbal rajaynaya maxaad ku dhiirigelin lahayd gabdhaha dhalinyarada
in kastoo lagu idhi gabadh baa tahay waa inaad sidana sameysid waa inaad ku dhaqan kartid waxaas waxba kama jiraan adiga iyo dadaalkaaga unbaad maanta meel isdhigi karay.
taasina waxay ahayd sagal aruuriyaad oo ka mid a dhallinyarada jabuuti waxayna u warramaysay sagal siciid faarax halkaad nagala socotaan waa v o a dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha maxamuud mascadde ayaana soo diyaariyey.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka faransiiska. guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta ee waddanka faransiiska ayaa ka dalbaday madaxweynaha xiriirkaasi ee noel lagaret in uu booska baneeyo. hadalkan ayaa daba socday kadib markii uu dhowaan lagaret sheegay in aanu taleefanka ka qabteen sinadin zidan haddii uu soo doonto xilka tababaraha xulka qaranka. gudoomiyaha guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta ee waddanka faransiiska patrick anton ayaa hadalka lagaret ku tilmaamay wax laga xumaado. waxa uuna sheegay in lagaret uu 81 jira uu hadalkiisu muujinayo in daal badan uu ka muuqdo lana joogo xilligii uu xilka wareejin lahaa. hadalka lagaret ayaa sidoo kale ka caraysiiyey taageerayaasha iyo ciyaartooyda xulka qaranka ee faransiiska kuwaasi way horkacayaan. goolhaye hugo loris uu laftiisu dhowaantan sheegay inuu ciyaaraha ka fariisanayo iyo embabe oo labaduba sheegay in sinadin zidan aanu u qalmin xushmadarro. sinadin zidan ayaa waxaa loo tiriyaa inuu yahay ciyaartooygii ugu wanaagsanaa abid ee soo maray xulka qaranka ee faransiiska waana xidigii suurageliyey in faransiisku ay ku guulaystaan koobkoodii adduun ee ugu horreeyey oo ay hantiyeen sanadkii 1998 waqtigaasi oo koobka faransiisku ay martigeliyeen. ciyaaryahan sinadin zidan ayaa dhinaca kale ka mid a tababarayaasha ugu wanaagsan waqtigan ee qaaradda yurub isagoo koobab badan kula guulaystay kooxda real madrid. sinadin zidan ayaa dad badan u ololeynayeen inuu noqdo macalinka xulka qaranka ee faransiiska uu bedelo macalinka hadda jooga ee dejam kaasi oo looga soo adkaaday koobka adduunka ee qatar lagu qabtay oo ciyaartiisa kama dambaysta ay argentina ka guulaysatay. hase ahaatee madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee waddanka faransiiska lagaret ayaa dejam u sii kordhiyey muddada uu sii laylinayo xulka qaranka ee faransiiska. lama oga in madaxweyne lagaret uu aqbali doono soo jeedinta guddiga anshaxa iyo in kale dhinaca. iyo haddii aan jaleeco waddanka ingiriiskana waxaa caawa mar kale laysugu soo noqonayaa ciyaaraha e f l ka koobka loo yaqaano carabao cup iyadoo laba kooxood aniraahday afar kooxood ay fooda isdari doonaan. kooxda kubadda cagta ee nottingham forest ayaa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee wolverhampton wanderers halka southampton ay gegida st marys ku martigelinayso kooxda kubadda cagta ee manchester city. dhinaca kale kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo newcastle united ayaa habeenkii xalay ah kulamadii ay ciyaareen soo gudbay oo haatan usoo baxay ciyaaraha semifinalka iyagoo kasoo kala adkaaday charlton athletic iyo leicester city. dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan jaleecana warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee real madrid ay haatan usoo ruuqaansatay dhinaca kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur oo ay ka doonayso ciyaaryahanka u dhashay waddanka ingiriiska ee kabtanka u ah xulka qaranka ee dalkaasi harry kane. ciyaaryahankan ayaa waxa ay wararku sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee real madrid ay ugu yaraan doonayso in ay ciyaaryahankan keento kooxda kubadda cagta ee real madrid marka xilli ciyaareedkan uu dhammaado. laakiin kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur ayaa xidigan ku fara adeegaysa waxaana wararku ay sheegayaan in kooxda real madrid uu kici doono lacag gaaraysa 100 million oo lacagta yuurada. wahagaaga dhegeystayaal xubinta ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaasi cayaaraha dhegeystayaal nala socodsiinayay. markana gabagabada idaacadda inagoo kusii siqayna waxaan idiin soo qabanaynaa heestan. intaas baan dhegeystayaal waxaa ku eegay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.